σε ζάχαρη να κατασκευάσει βόμβες. Και η μητέρα μου του είπε, μαγιέ μου, να κάνεις γλύκισμα. Και ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης γελώντας λέει, ναι, θα σου κάνω έναν ωραιότατο γλύκισμα και θα είναι έτοιμο σε λίγη ώρα. Αφού τελειώσαμε τις βόμβες, τις εφυλάξαμε τις βόμβες και ερχόντουσαν οι αγωνιστές, οι ομάδες πια, οι μαθήτριες του γυμνασίου, οι μαθητές του γυμνασίου από το χωριό και τις έπαιρναν και τις διοχέρευαν από δει, κατόπιν των ιδιών πάντα. Μετέφερα τον κόκο στο σπίτι του και την επομένη μου είπε να περάσω ξανά από το σπίτι του για να πάρω μερικά πράγματα, να τα πάρω στο χωριό. Το ερώτησα, είναι βαριά? Μου λέει, όχι, θέλεις αυτοκίνητο. Και έτσι και εγώ προσπάθησα να βρω έναν ταξί. Βρήκα λοιπόν έναν ταξί με οδηγόν τον Γιώργιο Χριστοδούλου από την Τίμη, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Αυστραλία, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, και του λέω, πάμε κάπου να πάρουμε κάτι και να πάμε στα χωριό. Μου λέει, μάλιστα. Ήταν φίλος, ήταν σχεδόν συγγενής και έτσι προθυμοποιήθηκε και πάντοτε ήταν πρόθυμος να εξυπηρετήσει στη μεταφορά μου ή οπουδήποτε να πάω, χωρίς πάντοτε, λέω, να γνωρίζει τίποτε για την οργάνωση ή για μένα ή για οτιδήποτε άλλο. Πήγαμε στο σπίτι του κόκκου του Χαραλαμπίδη, εφορτώσαμε μια σακούλα γεμάτη όπλα και χειροβομβίδες και διάφορα άλλα πυρομαχικά. Εκρατούσα εγώ στα πόδια μου, στα γόνατά μου, στο κάθισμα του συνοδηγού, μία βόμβα και ένα χάρτη και ξεκινήσα να πάμε στα γωνιά για να τα δώσουμε στο σπίτι, και από εκεί είχαν οδηγίες άλλα παιδιά ή καταζητούμενοι ή άλλοι της ομάδας για να έρθουν να τα παραλάβουν και να τα πάρουν εκεί που θα τους έλεγα να τα πάρουν. Ενώ πηγαίναμε στα γωνιά, ακριβώς σε μια στροφή κοντά στο Καμαρούδι, μια περιοχή εκεί, αμέσως υπήρχε μπλοκ Εγγλέζοι, 3 έως 5 Εγγλέζοι, μας σταμάτησαν και ρώτησαν τον οδηγό ταξί, πού πάτε? Ο ταξιτζής τους λέει, πάμε
στα Κονιά.
Μάλλον απάντησε εγγλέζικα και λέει, Κόνια village.
Ναι.
Και ήρθε και εμένα άλλος Εγγλέζος από το παράθυρο της εμπροστινής θέσης και με ρώτησε, πού πάω? Λέω, Κονιά. Μπροστά μου, στα γόνατά μου, εκείταζε ότι είχα μια βόμβα και ένα χάρτη. Δεν ερώτησε τι είναι εκείνο που κρατούσε.
Ήταν το δέμα που κρατούσε.
Ήταν το τυλιγμένο. Ναι. Σιγάνιξε, δεν ήταν βόμβα. Δεν αντελήφθηκε ότι ήταν βόμβα. Λοιπόν, ήταν τυλιγμένο σε ένα χαρτί, σε μια εφημερίδα. Πάει στον οδηγό ξανά και του λέει, άνοιξε πίσω. Εγώ τότε επάγωσα. Και λέω, Παναγία μου, βοήθησε. Διότι εάν άνοιγε την πόρτα πίσω και έβλεπε τι είχαμε μέσα, δεν υπήρχε άλλη εκλογή παρά η ακόνη.
Ναι.
Επειδή να ανοίξει και εγώ από το καθρεφτάκι, ανήσυχος και καταϊδρωμένος, κοίταζα να δω τι γίνεται. Αλλά έκλεισα τα μάτια δευτερόλεπτα φυσικά και λέω, Παναγία βοήθησε. Ο Εγγλέζος μόλις του είπε άνοιξε το πόρτ παγκάς από πίσω, ο ταξιτζής άνοιξε. Και μόλις το άνοιξε, του λέει, κλείστο. Και έτσι εγλιτώσαμε αυτήν την φοβερή, την τρομερή περιπέτεια που είχαμε, η φοβερότερη ίσως, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και πάντοτε εμείς οι αγωνιστές, Γιάννη, αποδίδομαι και πρέπει να το αποδίδουμε στην Θεία Πρόνοια.
Η Θεία Πρόνοια, ο Θεός, δοξάζει το όνομά του, η Παναγία, συμμετείχαν στον αγώνα μας σε κάθε στιγμή. Εάν δεν μας βοηθούσε η Παναγία, αν δεν είχαμε μαζί μας τη Θεία Πρόνοια, η πορεία του αγώνα θα ήταν πολύ διαφορετική και οι μάρτυρες και οι νεκροί απείρως περισσότεροι. Ο Θεός ήταν πάντα μαζί μας, ήταν πάντα με τους αγωνιστές, γι' αυτό τον λόγο σημειώθηκαν τόσοι θρίαμβοι στην εξέλιξη του αγώνα. Όμως υπενθυμίζω ότι αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει, το τηλέφωνο εδώ είναι 077 10 16.
Εξάλλου απεδείχθηκε στην πορεία της οργάνωσης ή στα κρατητήρια ή στα βασανιστήρια ή σε όλες τις άλλες αυτές, ότι πάντοτε υπήρχε μια θεία δύναμη που μας επροστάτευε, που μας ενδυνάμωνε και μας κρατούσε πάντοτε ακμαίους και με ηθικό το φρόνημα ψηλά.
Θυμάσαι στα κρατητήρια, στο Χριστό σας καλούμε.
Βεβαίως.
Ο Χριστός, η Παναγία, ο Θεός, ήταν στη σκέψη μας, θρονιασμένη πάντοτε, και παρακαλούσαμε διαρκώς. Η σκέψη μας ήταν πάντοτε στον Θεό. Από εκείνον περιμέναμε πάσαν βοήθεια και προστασία. Όμως ερχόμαστε τώρα στις δύσκολες ώρες της σύλληψης και των βασανιστήριων, αγαπητέ Άριστε. Πότε συνελήφθης, πώς, γιατί, ήταν από προδοσία?
Οι Εγγλέζοι οπωσδήποτε εστρέφονται εναντίον των νέων. Όπου έβλεπαν νέους να κυκλοφορούν, την αδάμα στην κυπριακή νεολαία τότε, που πραγματικά οι αρχηγοί μας ήξεραν πού εστόχευαν, εκέντρισαν το ενδιαφέρον της νεολαίας της Κυπριακής, που ήταν φορτωμένοι με αρετές, ήταν μαχητές, ήταν η νεολαία τότε που περιφρονούσε το θάνατο, που περιφρονούσε το κάθε τι. Και οπωσδήποτε η αλήθεια είναι ότι η νεολαία έγραψε σελίδες δόξης και αυτοθυσίας.
Έχουμε ένα τηλεφώνημα, Άριστε. Μάλιστα.
Γεια σας.
Χριστός Ανέστη.
Για το Θεό, γιατί είναι ομιλία που μιλάτε.
Ναι, ποια είστε?
Δεν ξέρω αν παίρνουν μέρα να με τα θυμηθούμε.
Το όνομα σας?
Αναστασία Νικολάου Χατζίπα.
Να είστε καλά, κυρία Αναστασία. Σας ακούω.
Αυτά, ζήσαμε τα τζελάς και αυτά που ακούμε, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Η Θεία Πρόνοια ήταν πάντοτε η σημαία μας και η δύναμή μας. Έχετε κάτι να πείτε?
Ορίστε.
Έχετε κάτι ιδιαίτερο να πείτε, να θυμηθείτε?
Ήταν και ο γύρος μου, ήταν και ο αρφός μου, αλλά εγώ ήμουν παντρεμένη άλλο σπίτι. Δεν το ξέραμε, αλλά εμείς πάλι δεν είχαμε παιδιά. Και είπαμε να φέρουν σπίτι μας που είχαμε ένα νόια πάνω.
Ναι.
Που εγκαταλείλουν το σπίτι μας. Είδαν τους όμως νύχτα που ήρθασαν οι γυναίκες που
κάθονταν. Έφεραν καταζητούμενος στο σπίτι σας?
Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι. Ο Κουλουλής τους έφεραν από την Αραδίπου. Ήμουν η Αραδίπου.
Είσαστε αραδιπιώτησα?
Ναι, αλλά πήγαμε βαρόσιν και τώρα λέμε σο.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν περνά μέρα να μην τα θυμηθώ.
Βεβαίως.
Και στους τρούλους που γίνηκαν συγγενείς μας, ο Ανδρέας Σουρουκλής.
Μάλιστα, ο Σουρουκλής.
Ναι.
Ο Μακαρίδης ο Σουρουκλής.
Πάντως σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Λοιπόν,
και
αγαπητέ μου,
συνεχίζω άριστε. Ότι οι Εγγλέζοι ασφαλώς έπρεπε να κοιτάξουν και να συλλάβουν τους νέους της εποχής εκείνης που εκκινούνται και λέουν σε κάθε σύλληψη οπωσδήποτε θα έβρισκαν και κάτι. Εγώ συλλήφθηκα εις την τράπεζα μεσάνυχτα για 10 λεπτά. Με φώναξαν αφού μου χτύπησαν το τζάμιν του δωματίου και μου είπαν ότι με θέλουν για 10 λεπτά εις την αστυνομία Μπάφου. Τους είπα και εγώ ένα λεπτό να ετοιμαστώ και σημειωτώ ότι εκείνη την ώρα είχα τελειώσει να γράφω εις τη γραφομηχανή, εις το stencil, ένα φυλάδιο του διγενή. Και έτσι, εκείνη την ώρα έπρεπε να το εξαφανίσω και κάπου να το κρύψω ώστε να μην γίνει αντιληπτό από τους Εγγλέζους που θα εισέβαλα σε λίγο
ναι.
στην τράπεζα μεσάνυχτα για να με συλλάβω. Ήβρα και χρόνων 5-6 λεπτά, το έσχισα, το πέταξα στην τουαλέτα κάπου αλλού σε άλλα χαρτιά και έτσι άνοιξα την τράπεζα, εμπήκα μέσα, έκαναν έρευνα, με συνέλαβα και εγώ οδηγήθηκα εις τον αστυνομικό σταθμό Πάφου για 10 λεπτά. Τα 10 λεπτά φυσικά έγιναν 2 χρόνια. Στην αστυνομία Πάφου, μόλις εμπήκαμε, θυμούμε πολύ καλά, δεν κρατήθηκα, δεν με κατέβασαν από το αυτοκίνητο. Μου είπαν μην εδώ και θα πάμε κάπου αλλού. Και μου έριξαν μία κουβέρτα στο κεφάλι και με μετέφερα χωρίς να ξέρω πού με μετέφερα. Άκουα όμως θόρυβον των κυμάτων της θάλασσας που σημαίνει κάπου με πήραν κάπου
στην παραλία.
Σε κάποια στιγμή με κατέβασαν στην παραλία, με χτύπησαν και με ρωτούσαν να τους πω αν είμαι της οργάνωσης της ΕΟΚΑ και να μου πούν από που παίρνω οδηγίες. Λέω δεν είμαι της οργάνωσης και δεν παίρνω οδηγίες από κανένα. Και τους απαντούσα με ένα στερεότυπο I know nothing.
Μάλιστα.
Στα αγγλέζικα. Με χτυπούσαν γροθιές στην παραλία, στο αυτοκίνητο. Σταθερός και δυνατός, άντεχα ακόμα. Και με μετέφεραν πίσω στο σταθμό. Στο σταθμό παρουσιάστηκε ο ανακριτής και λέει βρήκαμε κάτι στοιχεία στην τράπεζα. Κάτι από κόμματα φυλλαδίου κτλ. Που αναφέρω το, η λέξη Σιώκα κτλ. Ναι. Για τα αποκόμματα τα οποία είχα κόψει εγώ, είχα πήγα να εξαφανίσω. Αποπειράθηκα να εξαφανίσω και δεν τα κατάφερα. Εν πάση, τα πήραν αυτά, τα συγκόλλησα και σχημάτισα μερικές λέξεις, όσες μπορούσα φυσικά. Με μετέφεραν από εκεί, αγαπητέ Γιάννη, σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι κάπου στην Πάφο, και εκεί άρχισε το μαρτύριο των βασανιστήριων.
Ήταν το σπίτι Ευθυβούλου που είχαν επιτάξει.
Το σπίτι Ευθυβούλου με μετέφεραν ύστερα από τα βασανιστήρια και εκεί διέμενα στο σπίτι Ευθυβούλου σε έναν υπόγειο. Σε έναν υπόγειο, κρατούμενος εκεί και πάντοτε φυλαγμένος από πολλούς στρατιώτες Εγγλέζους και Τούρκους, μέχρι της ημέρας που με οδήγησαν στα κρατητήρια κοκκινοτερφιάς. Συνελήφθηκα 6 Τρίτου του 57 μεσάνυχτα. 6 Τρίτου του 57 οδηγήθηκα εκεί που πήγαμε και μετά με μετέφεραν στο σπίτι αυτό που άρχισαν τα βασανιστήρια. Βγάρτο που κάνεις.
Σε συνέλαβαν 20 μέρες πριν από μένα. Εμένα με είχαν συλλάβει με τον Αλέκο τον Μαυρομά την καλή ώρα στις 15 του Φεβράρη. Και όταν... 5 του Μάρτη μας πήραν στα κρατητήρια και τον Βιάζ.
Γι' αυτό όταν πήγα στα κρατητήρια σε βρήκα εκεί.
Λοιπόν,
εκεί με γύμνωσα και άρχισε ο ξυλοδαρμός και τα βασανιστήρια. Άλλο ξυλοδαρμός και άλλο βασανιστήριο.
Μάλιστα.
Οι Αγγλές, οι ανακριτές, μιλούσαν ελληνικά, άλλοι ελληνικά, άλλοι αγγλέζικα και με ρωτούσαν συνέχεια να τους αποκαλύψω την ταυτότητά μου ως προς την οργάνωση. Γενικά και τους μέλη της οργάνωσης, των ομάδων μου ή όσους εγνώριζα εν πάση περιπτώσει και χαρακτηριστικά μου έλεγα εσύ πρέπει να έπαιρνες οδηγίες από κάποιον πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να έπαιρνες οδηγίες από έναν νεαρό ο οποίος ήταν της ομάδας σου. Πρέπει να έπαιρνες οδηγίες από κάποιον υψηλά. Γι' αυτό πες μας το να μην σε χτυπήσουμε. Εγώ λέω συνέχεια, λέω τίποτε, δεν ξέρω τίποτε. Εχτυπούσαμε, ελιποθύμησα. Κάναμε τον πνιγμό του νερού με ακάθαρτα νερά.
Ναι.
Δεμένο σε έναν κρεβάτι, χέρια πόδια, ανοιχτά. Και άρχισε το νερό να τρέχει εις το πρόσωπο, ακάθαρτο, παγωμένο, ούτε ξέρω τίποτε. Ελιποθυμούσε, εξυπνούσε, εξανάρχιζε. Αυτό ήταν το φοβερότερο μαρτύριο. Διότι δεν πήγες να αναπνεύσεις, έπινε νερό. Ήθελες να αναπνεύσεις, δεν μπορούσες. Και σου ερχόταν ο πνιγμός, είναι γνωστά τα βασανιστήρια αυτά. Ναι. Τα διήγησαν ούκο λίγοι αγωνιστές και εν πάση περιπτώσει ήταν το κλασικό, ίσως το καθιερωμένο βασανιστήριο που έκαναν σχεδόν σε όλους τους αγωνιστές οι Εγγλέζοι τότε. Με βασάνιζαν ως το πρωί. Με χτύπησα στο κεφάλι πολύ, στα γεννητικά όργανα, παντού. Που δεν χτυπούσε. Και όταν πια εκουράστησαν, αλλάζα βάρδιες, τι μου είπε χαρακτηριστικά, όταν με χτυπούσε ένα με γροθιές και μου, ο άλλος με τα νερά και τα λοιπά και κουβαλούσε τις σίκλες με τα νερά και μου έλουνε να πάρω, χειμώνας ήταν, Μάρτης. Εκουράζεται και λέει να ξεκουραστώ εγώ, συνεχίστε εσείς, οι άλλοι βάρδια. Και συνεχίζαν οι άλλοι. Μέχρι το πρωί, οπότε είχα αποκάμει, είχα εξαντληθεί. Είχα λιποθυμήσει 2-3 φορές και με μετέφεραν πλέον από ότι ύστερα ξύπνησα και είδα ότι ήμουν σε έναν σπίτι του Ευθύβουλου από την Πάφο κάπου εκεί στο είσοδο της Πάφου αριστερά κάτω, το οποίο χαλάσαν δυστυχώς τώρα, και έτσι εκρατήθηκα εκεί για άλλες 20 μέρες.
Προφανώς το σπίτι αυτό το είχαν επιτάξει.
Ναι, τότε ασφαλώς.
Ναι.
Στο ενδιάμεσο του εδώ με μετέφεραν προς ανάκριση συνέχεια για να συνεχίσουν οι πάτσοι, οι κλωτσιές και τα βασανιστήρια, αλλά τους έλεγα πάντοτε δεν ξέρω τίποτε. Μην με ρωτάτε άλλο, δεν ξέρω τίποτε. Σκοτώστε με, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Ευτυχώς επεζήσαμε. Αντέξαμε στα βασανιστήρια. Δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που δεν άντεξαν και επέθαναν να το ξέρει Γιάννη στα βασανιστήρια.
Άριστε, σε κάποιο στάδιο είχες συναντήσει, θυμάμαι, τον Ευστάθιο, τον Χριστοδουλίδη, τον Μακαρίτη.
Ήταν 14 του Μάρτη του 1957, όταν μου άνοιξαν το υπόγειο να βγω έξω να πάρω αέρα. Τρικλίζοντας και ζαλισμένος όπως ήμουν και χτυπημένος, μολοπισμένος, μπροστά μου βλέπω κάποιον να περπατά κι αυτός μισοπεθαμένος. Και έβηξα για να ακούσει, να γυρίσει πίσω να δω ποιος είναι. Όταν γύρισε πίσω, είδα ότι ήταν ο Ευστάθιος Χριστοδουλίδης. Και του λέω, κύριε Ευστάθιε, μα είστε εδώ. Εσύ είσαι εδώ, μου λέει. Μάλιστα. Με φέραν μόλις από τα βασανιστήρια της Ομορφίτας. Εγώ πού να ήξερα ότι από τις 6 του Μάρτη που συνελήφθηκα και ήμουν εκεί εγκλωβισμένος, που δεν γνώριζα με ποιον επιάσα, με ποιον δεν επιάσα. Και είδα για πρώτη φορά τον Ευστάθιο Χριστοδουλίδη, ότι το συνέλαβα. Και γι' αυτό εξήγησα μετά. Με επίεζαν και με χτυπούσαν συνέχεια, επί μέρες και νύχτες, για να τους πω ποιος είναι ο αρχηγός μου. Σε κάποια μέρα, ή δύο μέρες, τρεις προηγούμενα, σταμάτησαν να με χτυπούν. Και λέω, μα γιατί δεν με χτυπούν τώρα? Το εξήγησα μόνος μου ύστερα και με τον Ευστάθιο μετά, στα κρατητήρια που μεταφερθήκαμε. Ότι ακριβώς, εφόσον συνελήφθηκε για εκείνον που ζητούσαν να μάθουν από μένα, συνεπώς σταμάτησε και εμένα ο βασανισμός μου.
Μάλιστα.
Εκείνη τη στιγμή, για να τελειώσω, σε αυτήν την ή άκουσα και τις καμπάνες της εκκλησίας να χτυπούν λυπητερά του Αγίου Κενδέα και του Αγίου Θεοδόρου, εκεί που είμαι κρατουμένος έξω, που είδα τον Ευστάθιο. Και ρώτησα τον Τούρκο τι συμβαίνει, γιατί χτυπούν οι καμπάνες λυπητερά, και μου απάντησε ως εξής: Παλικαρίδης Κιχ.
13 προς 14 Μαρτίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, άριστε, η ώρα έχει παρέλθει.
Δυστυχώς,
ο αγαπητός Λουκάς μας κάνει σήμα ότι πρέπει να αποχωρούμε. Τον ευχαριστούμε. Μα έχουμε χρόνο μόνο για να πούμε καλή λευτεριά στην πατρίδα.
Καλή λευτεριά, και να είχαμε ώρες ολόκληρες να διηγηθούμε, να μάθει ο λαός. Δεν είπαμε τίποτα για τα κρατητήρια. Τις στιγμές εκείνες, τις ανίποτες στιγμές, τα χρόνια που περάσαμε μέσα στα κρατητήρια.
Αγαπητοί μου, άριστε, θα επανέλθουμε ιδιαίτερα στο θέμα της Πάφου.
Ευχαριστώ.
Καλή λευτεριά.
Καλή λευτεριά.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό, με θέματα ιστορικού προβληματισμού.